เมื่อวันศุกร์ที่29ตุลาคมพุทธศักราช2564หรือประมาณ2ศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยผมได้พูดถึงกรณีวิวาทะระหว่างคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลและก็คุณธนกรวังบุญคงชนะโฆษกรัฐบาลคือทั้งสองคนนี้โต้เถียงกันในเรื่องนโยบายต่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่าทีเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้านของเราคือพม่าท่านผู้ชมครับผมได้เตือนคนทั้งสองคนไปแล้วว่าอย่าทำตัวไร้เดียงสายืนอยู่บนทุ่งลาเวนเดอร์ไปสารแหน่เรื่องในประเทศของเขาเพราะว่าท่านผู้ชมครับเกมเรื่องพม่านี้มันเป็นเกมใหญ่กว่าเรื่องอุดมคติของการต่อสู้ระหว่างฝ่ายเผด็จการทหารกับฝ่ายประชาธิปไตยภายในพม่ามากในรายการคราวที่แล้วผมได้เตือนไปว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเท่หรือไม่เท่แต่ต้องยึดถือผลประโยชน์มาก่อนผมพูดอย่างนี้ท่านผู้ชมขอเตือนความจำนิดหนึ่งสองศุกร์ที่แล้วผมบอกว่าผมเอาความจริงมาหงายท่านผู้ชมคิดดูเอาเองว่าสิ่งที่ผมพูดคือผมพูดถึงขยะผมพูดถึงความเหม็นเน่าผมพูดถึงความเปื่อยแต่คุณพิธาพูดถึงเรื่องทุ่งลาเวนเดอร์ที่หอมหวนต้องยืนตัวตรงคุณจะยืนแบบไหนก็ตามผลประโยชน์ของชาติไทยต้องมาก่อนไม่ใช่ผลประโยชน์ทางสากลคุณอย่าให้คนไทยเท่ในสายตาอเมริกาเพราะถ้าคุณจะเท่ได้คุณก็ต้องกลายเป็นสุนัขรับใช้เลียแข้งเลียขาอเมริกาสัปดาห์ที่แล้วผมได้เกริ่นประมาณ20นาทีนำท่านผู้ชมผู้ฟังไปแล้วเกี่ยวกับกรณีสถานการณ์ทางการเมืองในพม่าหรือเมียนมาว่าขณะนี้มีความอ่อนไหวมีความซับซ้อนอย่างมากซึ่งก็ได้รับความสนใจจากท่านผู้ชมจำนวนไม่น้อยคลิปสั้นเรื่องอย่าเผือกที่ออกไปนั้นมีคนดูหลายล้านคนแล้วผมสัญญาท่านผู้ชมว่าอาทิตย์นี้ผมจะเล่าเรื่องพม่าที่ลึกๆว่าตอนนี้เกิดอะไรขึ้นในพม่าบ้างผมขอสรุปสถานการณ์ในพม่าในภาพรวมให้ท่านผู้ชมที่ไม่ค่อยได้ติดตามเรื่องราวแบบนี้แต่อยากจะรับรู้เรื่องที่ผมจะพูดวันนี้ท่านผู้ชมครับตั้งแต่กองทัพพม่าเขายึดอำนาจในวันที่1กุมภาพันธ์ตอนนี้ผ่านมา10เดือนแล้วในภาพรวมที่เห็นคือการต่อสู้ระหว่างทหารภายใต้การนำของมินอองไลแล้วก็พรรค NLD ภายใต้การนำขององซานซูจีผมจะพยายามอธิบายการต่อสู้เป็น3ระยะใหญ่ๆช่วงแรกกุมภาพันธ์2564ฝ่ายทหารเขาใช้ชื่อทางการว่าสภาบริหารแห่งรัฐเป็นรัฐาธิปัตย์ที่สถาปนาขึ้นโดยกองทัพพม่ามีกำลังตำรวจและทหารอยู่ในมือฝ่ายองซานซูจีนั้นเขาตั้งเรียกว่าคณะกรรมาธิการตัวแทนรัฐสภาเมียนมาตั้งขึ้นโดยสมาชิกพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตยที่เขาได้ชนะการเลือกตั้งเมื่อวันที่8พฤศจิกายนพุทธศักราช2563ทั้งสองฝ่ายทั้งองซานซูจีและฝ่ายทหารก็คือมินอองไลแสดงบทบาทเป็นรัฐาธิปัตย์คู่ขนานกันกล่าวหาซึ่งกันและกันว่าอีกฝ่ายหนึ่งเป็นองค์กรผิดกฎหมายและฝ่ายตนคือรัฐาธิปัตย์ที่ชอบทำองซานซูจีมีปัญหาเพราะว่าไม่สามารถดำเนินการด้วยตัวเองได้หากปราศจากแรงสนับสนุนจากองค์กรระหว่างประเทศเช่นสหประชาชาติกับประเทศมหาอำนาจทางตะวันตกโดยเฉพาะอย่างยิ่งสหรัฐอเมริกาและอังกฤษฝ่ายซูจีนั้นใช้ประชาชนที่ออกมาประท้วงโดยบริสุทธิ์ใจในทุกพื้นที่ของประเทศเป็นกำลังในมือโดยฝ่ายซูจีและประเทศมหาอำนาจตะวันตกจับจุดได้ถูกว่าประชาชนส่วนใหญ่ในพม่าทุกชาติพันธุ์แม้จะไม่ชอบพรรค LNLD ขององซานซูจีแต่ทุกคนล้วนเกลียดทหารทำให้การเลือกตั้งเมื่อวันที่8พฤศจิกายน2563พรรค LNLD สามารถชนะด้วยคะแนนเสียงอย่างถล่มทลายเพราะไม่มีตัวเลือกอื่นมาให้ประชาชนพิจารณาเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมครับเมื่อกองทัพพม่ายึดอำนาจจากพรรค NLD ประชาชนทุกกลุ่มทุกเหล่าจึงพร้อมใจกันออกมาประท้วงโดยบริสุทธิ์ใจพวกเขาเนี่ยไม่ยอมรับการรัฐประหารและไม่เกรงกลัวอำนาจอาวุธในมือของทหารผมยกตัวอย่างให้ฟังง่ายๆผมเอารูปให้ขึ้นดูบุคลากรทางการแพทย์ที่โรงพยาบาลกลางในเมืองย่างกุ้งถ่ายภาพหมู่แสดงการประท้วงรัฐประหารเมื่อวันที่3กุมภาพันธ์ฝ่ายทหารนั้นแม้มีกำลังตำรวจและทหารและอาวุธอยู่ในมือแต่เสียเปรียบที่ถูกปิดกั้นการนำเสนอข่าวสารข้อมูลต่อสาธารณะผ่านสังคมออนไลน์เพราะทุกแพลตฟอร์มทั้ง Facebook Instagram Twitter และ YouTube ซึ่งเป็นบริษัทอเมริกาต่างปิดบัญชีกองทัพพม่าและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของกองทัพพม่าไปแล้วทั้งหมดตั้งแต่สัปดาห์ที่2ของการยึดอำนาจทำให้คนที่สนใจติดตามความเคลื่อนไหวในฝั่งของทหารต้องเข้าไปดูตามเว็บไซต์ของหน่วยงานรัฐแต่ละแห่งด้วยตนเองเพียงช่องทางเดียวอย่างไรก็ตามต้องกล่าวอย่างตรงไปตรงมาในเรื่องนี้ว่าตำรวจและกองทัพพม่าเองในยุคของมินอองไลก็ไม่ฉลาดเอาเลยค่อนข้างจะโง่อย่างมากๆ เพราะว่ายังยึดวิธีคิดและรูปแบบการปราบปรามประชาชนผู้ประท้วงแบบโบราณโดยใช้วิธีที่ป่าเถื่อนมากเช่นบุกรุกเข้าไปทำร้ายผู้คนในบ้านยามวิกาลรุมทำร้ายคนที่ปราศจากอาวุธบุกรุกทำลายทรัพย์สินขโมยของมีค่าอาหารตามบ้านเรือนประชาชนนะฮะทั้งนั้นนี่รู้ว่าทุกวันนี้ประชาชนทุกคนต่างก็มีโทรศัพท์มือถืออยู่กับมือสามารถถ่ายภาพถ่ายคลิปบันทึกเหตุการณ์และนำไปเผยแพร่ในชุมชนออนไลน์ได้ทันทีทุกปฏิบัติการของตำรวจและทหารพม่าภาพที่ถูกสื่อออกมาก็เลยกลายเป็นภาพที่เลวร้ายตรงกันข้ามกับผู้ชุมนุมประท้วงที่มีการติดคิดรูปแบบการเคลื่อนไหวอย่างเป็นแบบแผนมีการจัดการที่เป็นระบบมีกลวิธีที่สามารถดึงผู้ชมซึ่งอยู่ภายนอกให้เข้าไปติดตามเหตุการณ์ผ่านสังคมออนไลน์ได้เป็นจำนวนมากยังมีการคิดค้นวิธีกระตุ้นตำรวจทหารให้โกรธให้ใช้ความรุนแรงเข้าจัดการผู้ชุมนุมประท้วงอย่างไม่ยั้งคิดนั่นเป็นยุทธวิธีของการป่วนบ้านป่วนเมืองก็คือยิ่งตำรวจยิ่งทหารทำร้ายประชาชนมากเท่าไหร่โอกาสที่ประชาชนที่เป็นกลางๆหรือไม่อยากเข้ามาร่วมก็เริ่มเห็นใจฝ่ายที่เป็นฝ่ายตรงข้ามทหารมีการสร้างเครือข่ายชุมชนออนไลน์ทั้งในประเทศไทยและในพม่า เพื่อช่วยเผยแพร่ภาพความเสียหายการบาดเจ็บล้มตายของประชาชนจนสามารถสร้างกระแสเพื่อดึงความรู้สึกของผู้คนในพม่าในรัฐชาติพันธุ์และในประเทศไทยรวมทั้งสื่อหลักทั้งภายในและต่างประเทศโดยเฉพาะในประเทศไทยเพื่อให้มีอารมณ์ร่วมต่อกันต่อเหตุการณ์ความรุนแรงเหล่านั้นได้เป็นอย่างดีช่วงที่2เดือนมีนาคม2564ประชาชนชาวพม่าทั่วประเทศเริ่มประสบความยากลำบากในการต่อต้านรัฐประหารเพราะการทำอารยะขัดขืนด้วยการหยุดงานประท้วงต่อเนื่องเป็นเวลา1เดือนเต็มทำให้เศรษฐกิจหยุดชะงักภาคธุรกิจไม่สามารถจ่ายเงินเดือนพนักงานได้เพราะธนาคารหยุดให้บริการรัฐบาลทหารพม่าตัดเงินเดือนเจ้าหน้าที่รัฐที่ออกมาร่วมการต่อต้านทำให้1เดือนหลังรัฐประหารตั้งแต่วันที่1มีนาคมฝ่ายซูจีก็ตัดสินใจเริ่มปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ด้วยการดึงกองกำลังติดอาวุธชาติพันธุ์ต่างๆเข้าไปเป็นพันธมิตรช่วยเคลื่อนไหวไปด้วยกันหมายความว่ากองกำลังติดอาวุธชนกลุ่มน้อยหรือชาติพันธุ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นกะเหรี่ยงคัชชินไทยใหญ่ซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะอยู่ริมฝั่งที่ติดชายแดนไทยสมรภูมิของการต่อสู้ได้ขยายจากพื้นที่ของฝ่ายทหารกับฝ่ายซูจีที่มีประชาชนประท้วงเป็นฐานและกำจัดพื้นที่อยู่ในเมืองตอนนี้กลายเป็นการต่อสู้ระหว่างกองทัพพม่ากับกองกำลังติดอาวุธชาติพันธุ์ในพื้นที่ป่าเขาก็เป็นปกติธรรมดาก็เริ่มมีดารานางงามคนมีชื่อเสียงจำนวนมากของพม่าเข้าไปจับอาวุธของกองกำลังติดอาวุธชนกลุ่มน้อยเพื่อต่อสู้กับรัฐบาลฐานพม่าเรื่องนี้ทำให้ผมอดคิดไม่ได้ถึงภาพคล้ายๆประเทศไทยช่วงหลังเหตุการณ์6ตุลาคมพุทธศักราช2519ผมเอารูปให้ดูรูปทาเด็ดเด็ดอดีตนางงามวิสเวทีมิสแกรนด์พม่า2013โพสต์ภาพตัวเองพร้อมปืนไรเฟิลลงบนสื่อสังคมออนไลน์พร้อมกับข้อความระบุว่าตัวเองได้เข้าร่วมกับกลุ่มติดอาวุธชนกลุ่มน้อยชาติพันธุ์เพื่อต่อสู้กับรัฐบาลทหารในประเทศนะฮะผมเอารูปหลายๆรูปเอามาให้ดูนะฮะท่านอีกรูปนึงก็คือรูปของเธอกำลังนั่งอยู่ในเพิงนะฮะแล้วก็นั่งศึกษาเอกสารต่างๆส่วนสภาเพื่อการกอบกู้รัฐฉานซึ่งพลเอกเจ้ายอดศึกเป็นประธานเป็นกองกำลังชาติพันกองทัพแรกที่แสดงจุดยืนออกมาอย่างชัดเจนว่าไม่เห็นด้วยกับการรัฐประหารตั้งแต่วันแรกที่มีการยึดอำนาจแล้วหลังจากนั้นกองกำลังชาติพันธุ์ต่างๆอื่นๆก็เริ่มแสดงท่าทีออกมาโดยเฉพาะกองกำลังที่รวมกลุ่มในกันในนามของ PPST หรือที่เขาเรียกภาษาไทยว่าคณะทำงานกระบวนการสันติภาพซึ่งมีพลเอกเจ้ายอดศึกประธานสภากอบกู้รัฐฉานเป็นประธาน PPSTตั้งแต่วันที่1มีนาคมพุทธศักราช2564กองทัพพม่าได้เปิดฉากสู้รบอย่างชัดเจนแล้วกับ3กองกำลังชาติพันธุ์ใน3พื้นที่1กองทัพพม่าและกองทัพเอกราชคัชชินในรัฐคัชชินซึ่งมีพรมแดนติดจีน2กองทัพพม่ากับกองกำลังปลดปล่อยชาติกะเหรี่ยงในรัฐกะเหรี่ยงซึ่งพรมแดนติดไทย3กองทัพพม่ากับกองทัพของสภาเพื่อการกอบกู้รัฐฉานที่พลเอกเจ้ายอดศึกเป็นหัวหน้าอยู่ติดพรมแดนไทยผมจะเอาแผนที่ขึ้นมาให้ดูนะฮะท่านผู้ชมครับอย่างไรก็ตามเป้าหมายในการทำสงครามของกองกำลังทั้ง3กองกำลังชาติพันธุ์ยังคงจำกัดพื้นที่อยู่ที่3วัตถุประสงค์ 1. เพื่อยุติการปกครองโดยระบอบเผด็จการ 2. เรียกร้องให้มีการสร้างระบอบการปกครองในรูปแบบของสหพันธ์รัฐประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ขึ้นมาในเมียนมา 3. เพื่อปกป้องคุ้มครองประชาชนฝ่ายองซานซูจีท่านผู้ชมครับก็พยายามใช้โอกาสนี้ดึงกองกำลังติดอาวุธชาติพันธ์มาเป็นพันธมิตรการประกาศให้กองทัพพม่าคือกลุ่มก่อการร้ายในทางกลับกันให้กองกำลังติดอาวุธของชาติพันธ์เป็นองค์กรที่ถูกกฎหมายโดยประกาศตั้งกองทัพแห่งสหพันธรัฐขึ้นมาด้วยประกาศอันนี้ซูจีตั้งใจจะเปิดช่องทางให้กองกำลังกองทัพทุกชาติพันธ์สามารถนำกำลังเข้ามาเคลื่อนไหวในเมืองใหญ่เข้ามาในย่างกุ้งหรือบุกเข้าไปในปีมดอในทุกพื้นที่ทั่วประเทศเพื่อสร้างความหวังให้แก่ประชาชนที่กำลังประท้วงอยู่ได้เชื่อว่าจะมีกองกำลังติดอาวุธชาติพันธ์นำกำลังทหารมาช่วยพวกเขาที่ประชาชนที่สู้อยู่ในเมืองเพื่อต่อสู้กับกองทัพพม่าท่านผู้ชมครับสถานการณ์ในพม่าในเวลานี้จึงคล้ายคลึงกับเมื่อสมัยที่พ่อองซานซูจีคือนายพลองซานพยายามนำพม่าไปพ่วงกับความเคลื่อนไหวของกลุ่มชาติพันธ์ที่กำลังเรียกร้องเอกราชจากอังกฤษเมื่อประมาณ70กว่าปีก่อนจนเป็นที่มาของการเซ็นสัญญาปางหลงท่านผู้ชมสัญญาปางหลงในเดือนกุมภาพันธ์2490ปีที่ผมเกิดครับท่านผู้ชมแต่บทสรุปสุดท้ายไม่ได้เป็นอย่างที่กลุ่มชาติพันธ์หวังเอาไว้ผมจะอธิบายคำว่าสนธิสัญญาปางหลงให้ฟังสนธิสัญญาปางหลงหรือความตกข้อตกลงปางหลวงเป็นความตกลงระหว่างพม่าไทยใหญ่ชินคชินที่เป็นผลสืบเนื่องมาจากการประชุมปางหลงหลังสงครามโลกครั้งที่2เพื่อจัดตั้งสหภาพพม่าหลังจะได้รับเอกราชจากอังกฤษอย่างไรก็ตามข้อตกลงนี้ไม่บรรลุผลเพราะว่าพม่าชนกลุ่มพม่าเบี้ยวข้อตกลงสภาร่างรัฐธรรมนูญเริ่มประชุมที่ย่างกุ้งในวันที่10มิถุนายน2ถึง24กันยายนนะฮะเดือนกว่า2490ตัวแทนจากรัฐต่างๆแสดงความต้องการให้จัดตั้งสหพันธ์อย่างจริงจังสหพันธ์รัฐอย่างจริงจังแต่ระหว่างการร่างรัฐธรรมนูญก็มีมือปืนบุกเข้าไปยิงองซานพ่อของซานซูจีและที่ปรึกษาคนอื่นเสียชีวิตเมื่อวันที่19กรกฎาคม2549ทำให้การร่างรัฐธรรมนูญนั้นต้องเปลี่ยนทิศเปลี่ยนทางไปเมื่อองซานก็คือพ่อองซานซูจีเสียชีวิตอุนุนายกรัฐมนตรีคนแรกพม่าขึ้นมาเป็นผู้นำแทนสิทธิในการถอนตัวได้ถูกบรรจุไว้ในรัฐธรรมนูญตามสนธิสัญญาเพื่อลดแรงกดดันจากกลุ่มรัฐชายแดนโดยระบุเงื่อนไขว่าเมื่อเข้ามาร่วมแล้วเนี่ยต้องผ่านไป10ปีถึงจะถอนตัวได้แล้วสิทธิในการถอนตัวต้องได้รับคะแนนเสียง2ใน3ของสภาแห่งรัฐ3ผู้นำของรัฐต้องแจ้งให้ผู้นำของสหภาพทราบเพื่อดำเนินการลงประชามติจากประสบการณ์ดังกล่าวทำให้ยังไม่มีกองกำลังชาติพันธุ์ใดหลงทำตามแนวทางของซูจีเสนอมาทุกกองกำลังยังคงจำกัดความเคลื่อนไหวการสู้รบกับกองทัพพม่าอยู่ในพื้นที่ชาติพันธุ์ของตัวเองเท่านั้นเองก็คือว่าถ้ามีกองทัพพม่าบุกเข้ามาในพื้นที่ของพลเอกเจ้ายอดศึกพลเอกเจ้ายอดศึกก็จะประกาศสงครามแล้วรบด้วยทีนี้ช่วงวันที่3ถึง14มีนาคมจนถึงปัจจุบันท่านผู้ชมปีนี้จากรูปแบบของการชุมนุมประท้วงรัฐประหารแบบอารยะขัดขืนท่านผู้ชมครับได้พัฒนามาในรูปแบบของการจลาจลทำลายศูนย์กลางทางเศรษฐกิจรวมไปถึงการจัดตั้งกองกำลังอย่างเป็นระบบมากขึ้นภายใต้การสนับสนุนและการแทรกแซงของต่างชาติท่านผู้ชมครับตั้งแต่กองทัพพม่ายึดอำนาจการชุมนุมต่อต้านในหลายพื้นที่มีข้อมูลปล่อยออกมาตลอดเวลาว่าในการรัฐประหารครั้งนี้กองทัพพม่าได้รับการสนับสนุนจากจีนมีการปล่อยข่าวว่าจีนส่งฐานยุทธปัจจัยมาช่วยกองทัพพม่าถึงแม้สถานทูตจีนจะมายืนยันว่าจีนไม่มีส่วนรู้เห็นกับการรัฐประหารแต่ผู้ชุมนุมประท้วงก็ไม่เชื่อยังคงมุ่งเป้าไปโจมตีจีนอย่างต่อเนื่องโดยมีการชุมนุมประท้วงหน้าสถานทูตจีนและหน้าด่านชายแดนเมียนมากับจีนที่เมืองหมู่เจ้ภาคเหนือของรัฐฉานกระทั่งมีการปล่อยข่าวขู่ว่าจะมีการเผาและทำลายท่อแก๊สท่อน้ำมันซึ่งจีนวางไว้ที่ชายฝั่งทะเลที่เมืองเจ้าผิวรัฐยะไข่พาดข้ามประเทศพม่าเข้าไปในจีนผ่านชายแดนรัฐฉานผมเอาแผนที่ให้ดูนะครับเป็นการวางท่อแก๊สนะฮะ14มีนาคม2584การประท้วงในเขตหลายเขตในเขตลายตายาลายตายาเขตอุตสาหกรรมของกรุงย่างกุ้งกลายเป็นจลาจล มีการเผาโรงงานทอผ้า2โรงซึ่งเป็นของนักลงทุนจีนทำลายธุรกิจห้างร้านของชาวจีนอีก30กว่าแห่งในย่านช่วยไปยีตาสถานทูตจีนถึงออกมาเรียกร้องให้ฝ่ายทหารให้ช่วยปกป้องทรัพย์สินดูแลความปลอดภัยของประชาชนจีนอยู่ในเมียนมาหลังจากมีการเผาโรงงานทางรัฐบาลพม่าก็ได้ประกาศกฎอัยการศึกในเขตลายตายาและช่วยไปยีตาทันทีในตอนบ่ายวันที่14มีนาคมและประกาศเพิ่มอีก5เมืองในมันทะเลในวันรุ่งขึ้นคือวันที่15มีนาคมการประกาศกฎอัยการศึกก็เพื่อให้ทหารได้เป็นกำลังหลักในการปราบผู้ชุมนุมแทนที่กำลังตำรวจซึ่งเป็นหลักในช่วงก่อนหน้านั้นตรงนี้เองไงท่านผู้ชมที่ทำไมผมถึงบอกตั้งแต่ตอนที่แล้วว่าเรื่องพม่ามันไม่ใช่เรื่องการเมืองชั้นเดียวเป็นความขัดแย้งสองฝ่ายคือกองทัพพม่ากับประชาธิปไตยแต่ยังมีผลประโยชน์ทับซ้อนอีกหลายชั้นเรื่องท่อแก๊สนั้นผมเคยเรียนให้ทราบแล้วไม่ใช่หรือว่าประเทศจีนได้ส่งกองทัพจีนเข้าไปดูแลเส้นทางที่ท่อแก๊สตามแผนที่ผมได้วางให้ดูจำนวน 100,000 คนเพื่อป้องกันผลประโยชน์ของแก๊สที่ตกลงกับประเทศพม่าที่สูบออกมาแล้วผลิตออกมาแล้วส่งออกไปเพื่อเข้าทางประเทศจีนเพราะถ้าถูกกองกำลังของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งของฝ่ายองซานซูจีหรือกองกำลังชาติพันธุ์ทำให้ท่อแก๊สส่งแก๊สเสียหายจะเป็นผลเสียต่อจีนมากทางรัฐบาลพม่า ก็เลยอนุญาตให้จีนส่งกองกำลังที่เรียกว่ากองกำลังป้องกันตัวเองก็คือทหารนั่นเองละครับซึ่งส่วนนี้เอามาจากมองโกเลียเพราะว่าจีนตั้งกองทัพกำลังไว้ที่มองโกเลียใช้คนประมาณ 500,000 คนเป็นกองกำลังตอนนี้ 100,000 คนมาดูแลท่อส่งแก๊สซึ่งเป็นผลประโยชน์ของจีน